Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Привитание, это правоабарончая программа «Кардиограмма» на Еврорадио. Меня зовут Ольга Мицкевич, и темы сегодняшней программы. Экс-кандидат у президента Андрей Санников написал прошение о помиловании на имя Лукашенко.
С ним происходило нечто ужасное, как я понимаю. Опять же, конкретного я ничего сказать не могу. Мне нельзя, встречу прервут, я вас больше не увижу.
Поговорим так само про то, как Европа оборонить политвязнев и правы человека у Беларуси.
Мы лечим, что хопить уже, и они это робить как бы для галочки.
Доведемся так само, чому не въездны у Европу министр внутренних справ Беларуси Анатоль Кулешов с просовным визитом наведал Францию.
Скажите, я бы не перебольшивал вот этот выпадок с Кулешовым, потому что есть сусветные такие международные погоднения и есть решение Урада.
Наведемся так само у Быхаудем за подробку протоколов мясцовый милициант обышелся страхом и вымовой.
Якобы я в процессе конфликта взял палку, бросил об соседа, а попал его матери в голову, которая стояла недалеко от нас.
Гэтые ды іншыя тэмы нас чакаюць цягам гадзіны. Кіраўнік Еўрапарламента Мартін Шульц заявіў, што шкадуе пра рашэнне Мінскага гарадскога суда адхіліць апеляцыю па справе праваабаронцы Алесі Беляцкага. Ён назваў 24 студзеня яшчэ адным дрэнным днём для правасуддзя ў Беларусі. Шульц падкрэсліў, што Беляцкі, як і ўсе 14 палітвязняў, павінен быць вызвалены. Кіраўнік Еўрапарламента таксама заклікаў Александру Лукашэнку памілаваць Канавалава і Кавалёва і ўвесці ў Беларусі мараторый на смяротнае покаранне. Але яшчэ адной важнай падзеяй гэтага тыдня было прыняцце рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы датычна Беларусі. Рэзалюцыя заклікае краіны Савета Еўропы далучыцца да санкцый Еўрапейскага саюза, пакуль улады Беларусі не вызваляць і не рэабілітуюць усіх палітвязняў. Нагадаю, што ў Савет Еўропы ўваходзяць усе краіны нашага кантынента. Апрача Беларусі, бо мы не маем мараторыя на смяротнае покарання, а так само у пасе няма Ватыкана і Косава. Дарэчы, сябрамі пасе з'яўляецца Расія, Украіна ды Турцыя. Вяртаючыся да рэзалюцыі, варта адзначыць, што за рэзалюцыю прагаласавала 111 з прысутных дэпутатаў пасе. Супраць толькі 10 устрымаліся 6 дэпутатаў. Адметна, што супраць рэзалюцыі прагаласавалі дэпутаты з Расіі, Азербайджану і адзін дэпутат з Малдовы. Чым чарговая рэзалюцыя еўрапейскай структуры можа дапамагчы Беларусі, за каментаром мы звярнуліся да беларускага палітыка Александра Мілінкевіча, які прысутнічаў у складзе беларускай дэлегацыі.
Она вельмі глубокая, паслядоўная і цалкам улічвае інтарэсы беларускай дэмакратыі. Хаця нельга спадзявацца, што вот прынялі рэзалюцыю і да нас прыйдзе свабода. Гэта проста такі жэст партнёрскі, гэта салідарнасць Еўропы. Прытым гэтым разам не проста Еўразвяз 27 краінаў, якія вядома дэмакратычныя, але таксама абсалютная большасць дэпутатаў з краінаў постсавецкіх прагаласавала. Гэта вельмі важна, таму што звужаецца кола краінаў, якія падтрымліваюць режим.
Падчас прыняцця рэзалюцыі ў Страсбургу каля будынка пасе беларусы з Францыі, Нямеччыны і Бельгіі ладзілі пікет. Па словах удзельніка акцыі палітэмігранта Івана Дзяшука, яны заклікалі еўрапейскія структуры скончыць імітацыю барацьбы з дыктатурай у Беларусі.
Мы лічым, што хопіць уже. Яны гэта робяць як бы для галачкі.
А мы працягваем агляд праваабарончых падзей за тыдзень. 17 па 20 студзеня з афіцыйным візітам у генеральным сакратарыяце Інтэрполу ў французскім горадзе Ліён знаходзілася дэлегацыя Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. Яе ўзначальваў міністр Анатоль Кулешоў, хаця ён знаходзіцца ў спісе асоб, якім забаронены ўезд у Еўрапейскі саюз. На просьбу Інтэрпола французская амбасада выдала візу беларускаму чыноўніку. У адказ 18 студзеня юрысты арганізацыі «Фрі Беларусь» Сінал паведамілі міністру юстыцыі Францыі, што прыезд Кулешова парушае заборону на уезд у ЕС. Яны заклікалі арыштаваць міністра за парушэнне палажэння канвенцыі АН супраць катавання. Нагадаю, што ў мінулым верасні брытанская фірма McHugh and Partners абвесціла, што падрыхтаваны спецыяльны дакумент, у якім ёсць падмацаваныя фактамі абвінавачванні супраць Александра Лукашэнкі, а таксама кіраўніка МУС Анатолія Кулешова ды старшыні КДБ Вадзіма Зайцева. Чыноўнікаў сярод іншага вінаваціць у катаваннях экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, Уладзіміра Нікляева і Алесі Міхалевіча. Юрыста таксама падалі скаргу і ў пракуратуру Парыжа з просьбай адкрыць адпаведнае расследаванне і затрымаць Кулешова. Як высветлілася, юрыст, які падаваў скаргу на Кулешова, вёў справы супраць Піначэта і Кадафі. Але французы не распачалі крымінальную справу супраць міністра ўнутраных справ Беларусі. Кулешоў вярнуўся ў Менск пасля візіту ў штаб-кватэру Інтэрпол у французскім Ліёне. Ці парушылі французы міжнароднае права, запрасіўшы Кулешова ў Францыю? Сваё меркаванне выказаў палітык Александр Міленкевіч.
Скажыце, я б не перабольшываў вот гэты выпадак з Кулешовым, таму што ёсць сусветныя такія міжнародныя пагадненні і ёсць рашэнне ўрада. І калі міжнароднае пагадненне патрабуе, каб ён прыехаў, тады то, што ўрад падпісаў, становіцца ніжэй у значэнні юрыдычным. І такія выпадкі ёсць у нас, мы ведаем выдатна, калі у ААН, у Нью-Йорк прыїжджаюць людзі, якія ў Амерыку ніяк не могуць прыїжджаць, аднак амерыканцы вымушаны даваць ім візу, таму што яны запрошаны ў ААН. І я не бачу тут супярэчнасці, хаця, безумоўна, мы выдатна ведаем ролю Кулешова ў разгоне дэманстрацыі. Але тым разам я думаю, што парушэнняў міжнародных нормаў права не было.
Трэба дадаць, што падчас візіту Кулешова Францыі беларусы Варшавы ладзілі пікет каля французскай амбасады ў польскай сталіцы. Як паведаміў Еўрарадыё, адзін з арганізатараў пікета, прадстаўнік звязу на карысць дэмакратыі Беларусі Анатоль Міхнавец, сваім пікетам арганізатары хацелі падтрымаць позву французскага адваката Вільяма Бурдона да французскай пракуратуры і міністра юстыцыі Францыі. Кардыяграма. Цэнтр прававой трансфармацыі Асамблеі ўрадавых арганізацый правялі на гэтым тыдні брыфінг, дзе абмяркоўвалася пытанне, чаму з кожным годам усё складаней няўрадавым арганізацыям атрымаць рэгістрацыю Мін'юсце.
Найбольш складаная праблема – прайсці рэгістрацыю. Сярод найбольш крэатыўных адмоваў Мін'юста – адмова ў рэгістрацыі рэгіянальных прадстаўніцтваў руху за свабоду. Чыноўнікі прычапіліся да шрыфту. Змяніць яго і раздрукаваць заявку на нова – справа трох хвілінаў. Аднак у рэгістрацыі было адмоўлена.
Былі пададзены на рэгістрацыю абласныя і Мінская гарадская арганізацыі руха за свабоду, абласныя аддзяленні. А яны все сутыкнуліся з адмовамі, прычым адмовы все дастаткова розныя, вплоть да неправільнага памера шрыфта, таго, якім запоўнены дакумент.
Сярод менш крэатыўных, але ўсё ж кур'ёзных прычынаў адмовы ў рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў – памылкі ў пададзеных нумарах тэлефонаў. Яны павінны быць стацыянарнымі, і неважна, што заяўнік хатнім нумарам зусім не карыстаецца, кажа дырэктар Цэнтра прававой трансфармацыі Вольга Смалянка.
У нас быў случай, когда для адказу рэгістрацыі было не указанне дамашняга номера, а людзі не пользуюцца вообще дамашнім телефоном. І некаторые даже забывают о том, что домашний телефон у них есть. Ну, сняли. А Міністерство юстиції, управління юстиції проверяють все ці дані.
Але адмаўляють не усім. Дзеля справядлівасці варта сказаць, што ў 2011 годзе Мін'юст ўсё ж зарэгістраваў 112 новых арганізацый. Праўда, 61 з іх належыць да спартовых. Сярод зарэгістраваных такія, як тэрыторыя спартыўнага покера, клуб заўзятараў ФК «Партызан», гродзенскі рыбалоўны клуб і іншыя. У 2011 годзе ўлады часам ішлі нават на беспрэцэдэнтны крок, абмяркоўвалі разнастайныя новаўвядзенні з асобнымі НДА. Аднак Вольга Смалянка звяртае ўвагу на тое, што змены тычацца пакуль толькі аб'яднанняў прадпрымальнікаў. Найгорш пры рэгістрацыі па-ранейшаму палітычна ангажаваным арганізацыям. Юрысты кажуць, што ў гэтым выпадку ключавое значэнне мае спіс заснавальнікаў. Калі там ёсць хоць адно засвечанае прозвішча, то пра рэгістрацыю можна адразу забыцца. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Цікава, калі б рэгіянальныя структуры праваабарончай арганізацыі «Рух за свабоду» падалі ў Мін'юст дакументы на рэгістрацыю не як праваабарончая арганізацыя, а як спартовая, наўрад ці б арганізацыя атрымала б рэгістрацыю. Кардыяграма. А мы переносимся в регионы. У Солигорску жыхары протестуют супраць будаўніцтва гандлёвага павільёну. Мясцовые улады Солигорска уже несколько годов практикуют уплотнение городской забудовы. Замест школьных стадионов, дитячих пляцовок, автопарковок будуются новые панельные шматповерховики и гандлёвые объекты. У самих жыхароў Солигорска меркаванне никто не пытался. Жыхары домов номер 3А и 5, что на проспекте Мира у Солигорску, с такой политикой мясцовых чиновников не згодны и пачалі змагацца супраць будаўніцтва гандлёвага павільёну у двары своих домов. Каля 40 человек вышли на улицу и пачалі наўпрост перашкаджаць будаўнічым працам. Приезд заказчика, які набыў кавалак зямлі под будаўніцтва и атрымаў дазвол от Солигорскага гарвыканкама, пытанне не вырашаў. Усе далейшыя спробы працягнуць працу падрадчыкаў не мелі поспеху. Жыхары аблівалі кіпнем будаўнікоў з вокон сваіх кватэр. У выніку жыхары дамоў сабралі подпісы супраць будаўніцтва ў мясцовую выканкам і сустрэліся з намеснікам старшыні выканкаму Ірынай Зубарэвіч. У выніку гэтай сустрэчы было прынято рашэнне спыніць будаўніцтва гандлёвых павільёнаў.
Программа «Кардыяграма».
А зараз мы пераносимся у столицу Полесья. У Пінску забаранілі пікет супраць збяднення народу. Заявку на які падаваў сябра партыі «Левы справядлівы свет» Міхаіл Раманцаў. Падставы для забароны пікету, які планаваўся на 28 студзеня, сталася тое, што заяўнік меркаваў правесці яго ў месцы, якое ўлады не вызначылі для масавых мерапрыемстваў. Сам Міхаіл кажа, што заявка знарок падавалася на ажыўленае месца. Актывіст кажа, што праводзіць яго па-за ўвагу людзей не мае сэнсу. Планавалася, што ў пікеце возьме ўдзел каля 30 чалавек. Спадар Раманцаў кажа, што не бачыць сэнсу ў абскарджванні гэтай забароны. Ён тлумачыць, што гэта толькі забірае час ды фінансы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Наперадзе нас чакае галоўная тэма праграмы, а менавіта экс-кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў падпісаў прашэнне аб памілаванні на імя прэзідэнта. Больш падрабязна адразу пасля песні. І вяртаемся да галоўнай тэмы нашай праграмы. 25 студзеня жонка палітвязня Ірына Халі правяла прэс-канферэнцыю, на якой паведаміла, што яшчэ 2 месяцы таму яе муж Андрэй Саннікаў напісаў прашэнне пра памілаванне. Але да сённяшняга дня застаецца за кратамі. Больш таго, па словах Ірыны Халі, жыццё Андрэя Саннікава ў небяспецы, працягвае наш журналіст Змітер Лукашук.
Жонка политвязня Андрея Санникова Ирина Халип провела пресс-конференцию в Минску. Напередодні 24 студеня яна сустракалася с мужем у колонии «Відьба-3». Ирина бачилася с мужем про шкло у присутности аховника. По словам Халип, муж дал ей зрозуметь, что зим отбываются жахливые речи. Выглядая Санников так, як быццам за 3 месяцы прошло 10 годов сталинских лагеров.
16 ноября его привезли, вы помните, в Могилевскую тюрьму, и там с 16 по 20 ноября с ним происходило нечто ужасное, как я понимаю. Опять же, конкретного я ничего сказать не могу, мне нельзя, встречу прервут, я вас больше не увижу. Но происходило что-то ужасное, я написала записку, приложила к стеклу, угрожали нашей семье, Андрей кивнул. Одним словом, путем угроз и пыток из Андрея выбили прошение на имя Лукашенко. 20 ноября прошлого года.
И нагадала, что менавіта с того часу до Андрея Санникова не допускали адваката, не дозволяли сустракаться с семьей. Ирина узгадала снежинскую пресс-конференцию кіраўніка краины, на якой у яго журналісты запыталіся, чаму ён не вызваляе ўсіх палітзняволеных. І робіць зусім несуцяшальную выснову з адказу Лукашэнкі і таго, што стала вядома пра напісанне прашэння Санніковым. Палітыка не збіраюцца вызваляць.
Журналісты задаюць вопросы, почему вы не освобождаете палітзаключённых? Говорит, а потому что они бумажек не пишут. Так вот, перед Лукашенко не стоит задача выбить из них прошение. Перед Лукашенко стоит задача не выпустить их живыми. Фраза, которую Андрей сказал своей матери, Я не надеялся, что еще когда-нибудь вас увижу. Мне он на прощание сказал: больше всего на свете я хотел бы, чтобы мы встретились еще хотя бы один раз. Мы покидали комнату свиданий. Андрей успел приложить к стеклу записку, на которой было написано: речь идет о спасении жизни. Меня могут убить в любой момент. К сожалению, это так. И теперь я понимаю, зачем Колю Статкевича отправили все в ту же Могилевскую тюрьму, подальше от глаз любых свидетелей. Почему не выпускают больного Дмитрия Бондаренко? Теперь все это становится понятным. Их просто собираются убить. Они никому не нужны. Они не нужны власти живыми.
До речи, сама Ирина является осудженной по справе 19 снежня 2010 года за терминовкой выконания покарания. И каждый день до ее приходят милициянты, как справдить знаходжение журналистки дома.
У меня комендантский час, ко мне вечерами приходят милиционеры, и штука в том, что я не имею права не открыть поздним вечером дверь. Если мне в 11 вечера звонят в дверь и говорят: откройте милицию, я обязана открывать. Сами понимаете, ко мне может прийти кто угодно с этими словами.
Але утекать за мяжу Ирина не збирается. Кажа, яе место там, где зараз пакутую яе муж. Якая б небяспека в гэтым рашэнні не была. Наступное спотканье с родными экс-кандидату Андрею Санникову могут дозволить только праз 4 месяца. Ирина спадзяется, что информация про наявность прошения Санникова об помиловании на имя Лукашенки примусить керовника краины выконать свое снежинское обяцание, и ее муж выйдет на волю. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
МОЗ за день дал две версии по делу с Санниковым. Так, жонка политвязня Андрея Санникова охарактеризовала огученную после АЕ пресс-конференцию версию от Министерства внутренних справ. Нагадаем, анонимная крыница из милицейского ведомства поведомила, что Санников написал прошение о помиловании 23 снежня, а не 22 листопада, як политвязень поведомил жонцы. Дарыши, миновито 23 снежня Александр Лукашенко казал, что прошение про помилование не дочакался. А у гэты день, до речи, Александр Лукашенко давал пресс-конференцию. Гэты словы там и прогучали.
Кардиограмма.
Одразу после гурта РАПа размовляем с экспертом, як ставится до подписания Санниковым прошение про помилование. Программа «Кардиограмма» протягивается. С вами сегодня Ольга Мицкевич, и мы протягиваем размову, как ставится до того, что Андрей Санников подписал прошение про помилование на имя Александра Лукашенко. С нами на сувязи один из керовников компании «Говорю правду» Андрей Дмитриев. Андрей, добрый день.
Витаю вас.
Андрей, первое питание. Шмат прихильников Андрея Санникова категорично заявляли, что он бы николи не написал прошение. Як, на вашу думку, ставится до того, что Санников все-таки написал лист Лукашенко?
Я, по-перше, хотел бы зазначить, что мы не ведаем некоторых вельми важных обставин. Первое, мы не ведаем, что менавито он написал, а это вельми важно. Другое, мы, безумовно, не ведаем, а можем только зараз думать про то, який тиск был на его, каб ён гэта зарабіў. Але мне падаецца, што, і нават у інтэрнэце тое, што я бачу, тыя людзі, якія, ну, з'яўляюцца проста людзьмі, якія пачалавечыўся на гэта глядзяць, а не с пункта углежения «замагайся, ти сдохни, выбачайся», да, вот так, то яны разумеют, что это в уголе сегодня не является важным. Написал им, не написал им. Важно, как бы эти люди вышли с турмы, с вязницы, важно, как бы эти люди, хотя вышли в таким состоянии здоровья, каким можно было бы на ней их поправить. Вот. И мне подается, что все ж таки тут важно, и вы сами относитесь до этого, демонструем, кто мы есть. И это выпробование не только для Санникова, але относительно до этого есть выпробование до всех нас.
А те есть вероятность, что некто еще с политвязнем уже написал прошение про помилование, але мы про это не ведаем?
Ну, как мы зараз бачим, с этой новины, да, там, зараз влада не спробує зрозуміти, коли ж він все це написав 20 листопада чи 23 снежня, чи там студеня, то справді ми про це казати не можемо. Це одна з прикметів сьогоднішньої системи, є така тотальна зачиненість залежить ад грамадзянскай супольнасці, увогуле ад грамадства. Таму мы не можам кантраляваць тое, што там адбываецца. Мы можам толькі пра гэта, ну, неяк, гэта неяк уяўляць, разважаць і адмаўляць таго факта, што гэта магчыма, нельга. Як казаць, што там гэта менавіта так ёсць, мы таксама не можам.
А маглі бы вы нашым слухачам распавесці, што гэта за кампанія зараз распачалася ў сацыяльных сетках у падтрымку Андрэя Санніка?
Я б все ж таки казаў, што гэта акцыя, не кампанія, але ідэя была вельмі простая, таму што калі вось мы даведаліся і ўбачылі адразу тое, што сказала Ірына, жонка Андрэя Санніка, мы з Насцей Палажанкай, размаўляючы ў скайпе, сышліся на думкі, што самае горшае зараз гэта вось гэтыя пустыя і спрэчкі наконт таго, ці гэта добра, ці гэта ён правільна зрабіў, неправільна зрабіў, таму што гэта зноў раз'ядноўвае нас. Гэта зноў дэманструе, ці можа прадэманстраваць, што ну няма ні еднасці, ні разумення ў тым, у якіх абставінах мы ўвогуле існуем. Няма салідарнасці, што самае галоўнае. А менавіта гэта пачуццё, пачуццё салідарнасці і еднасці, яно можа нешта змяніць у сённяшняй краіне. Таму мы вырашылі пачаць акцыю, якая ідэя якой была вельмі простая. Замест таго, каб спрашацца пра гэта, выказаць проста словы падтрымкі яму, яго сям'і і ўсім астатнім палітвязням. І прадэманстраваць такім чынам, хто мы ёсць. Прадэманстраваць сабе і прадэманстраваць тым незалежным назіральнікам, беларусам, якія проста назіраюць за гэтым. І зыходзячы з нашай рэакцыі на гэта, таксама фармуюць сваё меркаванне.
Андрэй, дзякуем за ваше экспертнае меркаванне. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Андрэй Дмітрыёў, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду». Адразу пасля песні пераносімся ў рэгіёны.
Кардыяграма.
Вертаемся ў праграму «Кардыяграму», як я абяцала, пераносімся на рэгіёны. Перанесліся мы ў горад, у мястэчка Быхаў. У Быхаве два яго жыхары пасварыліся і, магчыма, нават пабіліся, як у той песні «Бітва бойка на лузе». Дык вось, мясцовы частковы міліцыянт, каб вырашыць гэты канфлікт, яшчэ больш яго заблытаў і сам пайшоў на падсудную справу. У гэтай складанай сітуацыі разбіралася наша журналістка Аўгіні Манцэвіч.
Быхаўскага лейтэнанта міліцыі Вашчылу пакаралі вуснай вымовай за падробленыя подпісы. Таксама яго на месяц пазбавяць прэміі і не дазволяць карыстацца іншымі ільготамі, якія дае служба ў міліцыі. Аднак узбуджаць супраць яго крымінальную справу за службовы падлог пракуратура Быхаўскага раёна адмовілася, хаця і пацвердзіла, што пратаколы, падпісаныя Вашчылам, падробленыя. Нагадаю, участковы Вашчыла засвяціўся падчас побытавай сваркі ў вёсцы Дабужа Быхаўскага раёна на Магілёўскай вобласці. Пасля таго, як ён умяшаўся ў бытавую сварку двух мясцовых жыхароў, канфлікт перарос у судовыя разбіральніцтвы з падробкай подпісаў. Па словах аднаго з канфліктуючых быхаўчан Александра Шычанка, праваахоўнікі зрабілі яго правапарушальнікам, хаця спачатку ён павінен быў быць толькі сведкам.
29 ноября я получил письмо из города Быхова суда. В письме была находилась повестка. Суд вызывался в качестве правонарушителя по статье 9.1 Кодекса об административном правонарушении. Повестка меня это удивило, так как по конфликту, который происходил между мной и соседом, и в котором разбирался участковый работник милиции, я должен проходить как свидетель, моя жена должна была проходить как потерпевшая, а сосед должен проходить как правонарушитель. Меня это удивило и расстроила повестка, потому что я не знал, что к чему.
У суде Александра Шиченка чакал неприемный сюрприз. Оказалось, что он небыто сам признался в том, что кинул палкой у соседа и потрапил его на мати. Правда, подписи на протоколах были подроблены, кажет быхаучанин.
Я ни в чем не признавался. Признательные показания были в том, что якобы я в процессе конфликта взял палку, бросил в соседа, а попал его матери в голову, которая стояла недалеко от нас. Но это факты неверные. Потому что палку я не бросал в соседа, и матери ее в тот момент не было.
Але суд вырашил, что новой потерпелой будет мать соседа, якую нібыта сбил Шачанок. И это не глядячи на то, что заявы у милицию про сбитие та не писала. Так и не отримавши ответной заявы, суд вырашил спынить криминальную справу. Але Александр Шачанок на гэтым не спыніўся. Пры дапамозе праваабаронца Барыса Бухіля ён звярнуўся ў раённую пракуратуру.
Главным для меня было то, что протокол опроса его и его жонкі записи о том, что его слов записано верно и прочитано вслух, и подписи не его, очевидно, не его. Поэтому я рекомендовал, чтобы заявление он писал от руки, чтобы для эксперта было достаточно материала сравнить его подпись и запись или не его.
И прокуратура, и райотдел признали, что судовые протоколы были подробны. Але ўвогуле пакараць міліцыянта вырашылі толькі вымовай. Аднак Александр Шычанок збіраецца абскарджваць гэтае рашэнне праз суд і ўсё ж дабівацца таго, каб на лейтэнанта Вашчылу завялі крымінальную справу. На думку праваабаронца Барыса Бухіля, у гэтай справе міліцыянты ставяць пад удар свой імідж, бо вядома, што пратаколы пісаліся лейтэнантам Вашчылам, і ён ведае тых асобаў, якія ставілі свае подпісы пад сфабрыкаванымі пратаколамі, аднак не прызнаецца, хто іх рабіў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё будзе сачыць за справа Александра Шачанка, а наперадзе нас чакаем блок сталых рубрык. Гэта праграма «Кардыяграма». Сёння з вамі Вольга Міцкевіч. І працягваем агляд нашых тэмаў. Дэмакратычныя актывісты са Слоніма тройчы збіраліся правесці пікет у падтрымку палітвязня Алесі Беляцкага. Аднак на ўсе тры заяўкі мясцовы райвыканкам адказаў адмовай. Ініцыятары правядзення пікета лічаць, што гэтыя рашэнні парушаюць іх грамадзянскія правы і гатовы іх абскарджваць, нават калі прыйдзецца дайсці да Верховнага суда. Працяг у рубрыцы «Самаабарона».
Па словах кіраўніка слонімскай суполкі партыі БНФ Івана Шэгі, пікет, які мясцовыя актывісты хацелі правесці ў горадзе, павінны быў насіць чыста інфармацыйны характар, аднак з кожным годам улады ўсё больш баяцца менавіта інфармацыі.
Хацелі інфармаваць жыхароў Слоніма, што такое вясна, таму што тут хваля шла такой інфармацыі не пазітыўнай на яе.
Летась Іван Шэга разам са сваімі паплешнікамі падаваў заяўкі на правядзенне пікета ў падтрымку Алеся Беляцкага аж тройчы ў верасні, кастрычніку ды ў снежні. Аднак кожны раз сутыкаўся з забаронай.
На две заяўкі яны сослаліся на тое, што не адпавядае месца таму, што іх выдзелена для гэтых пікетаў, а аднойчы яны сослаліся на тое, што не ўпэўненыя ў маёй бяспецы, таму што я там як бы не даў гарантыі, што будзе забяспечана бяспека там прысутных.
Па словах Шэгі, месца, дзе звычайна ў Слонімі праводзіліся пікеты, цяпер проста не існуе, таму мясцовым уладам вельмі зручна адпраўляць туды незадаволеных.
Тое месца, якое прызначана для правядзення пікета, у нас рэальна яго не існавала. Там калісьці, у 2003 годзе яно было вызначана, але потым тут рэстаўрацыя ў горадзе шла, там эту пляцоўку знеслі. Там была такая невялічкая эстрада, былі лаўкі там, ну, як бы эта агітацыйная пляцоўка лічылася ў гэтым месцы. Цяпер на гэтым месцы нічого няма, там проста пустыр паміж дамамі.
Таму актывісты падалі заяўку на правядзенне пікета ў гарадскім парку, месцы, дзе ўлады праводзяць свае мерапрыемствы, і па інфармацыі з мясцовай газеты дазволілі праводзіць тут акцыі апазіцыі.
У газеце «Слонімскі вестнік» прайшла інфармацыя пра тое, што Слонімскі парк ужо будзе дакладна месцам, дзе можна праводзіць масавыя мерапрыемствы. Гэта інфармацыя прайшла яшчэ ў верасні. Поэтому я, калі падаваў апошнюю заявку, я мне і сумневу не было тым, што месца тое, якое вызначана, я падаю. Аднак я атрымаў адказ, што месца не адпавядае рашэнню Слонімскага райвыканкама.
І калі Шэга атрымаў ад выканкама адмову, ён звярнуўся са скаргай у раённы суд.
Суд разбіраў, як бы там бы ўсё было зразумела, там па закону аб масавых мерапрыемствах я поўнасцю быў правы, там, значыць, у пункце пра месца проста сказана пра тое, што ў любым месцы можна дазваляць, якое не з'яўляецца забароненым, якое прыгодна для правядзення гэтых мерапрыемстваў.
Пакуль што на руках Шэгі толькі рашэнне суда, матывацыйная частка павінна прыйсці ўжо неўзабаве, і ўжо тады грамадскі актывіст збіраецца далей пайсці па судовых інстанцыях.
Можна будзе абскарджваць, таму што мне здаецца, гэта рашэнне чыстае некае. Можна будзе папробаваць у абласным судзе пачатку, а потым калі і ў Верховны суд падаць, таму што тут пазіцыя ў іх не вельмі моцная.
На думку Івана Шэгі, пры сённяшняй дзяржаўнай палітыцы суды ў вертыкальшчыкаў выйграць немагчыма, аднак спрабаваць трэба, проста каб сумленне было на месцы. Алесь Яшчанка, Еўрарадыё.
Дзякуем Алесю Яшчанцы, і але яго яшчэ не адпускаем. А наперадзе нас чакае рубрыка «Ты можаш». Праграма «Кардыяграма» працягваецца. Некалькі соцін супрацоўнікаў мікашэвіцкага граніта, якія выйшлі з афіцыйнага прафсаюза і вырашылі стварыць на прадпрыемстве незалежны прафсаюз, цяпер асцерагаюцца правакацыі з боку кіраўніцтва. Аднак спыняцца яны не збіраюцца і працягваюць змагацца за свае правы. Больш падрабязна ў рубрыцы «Ты можаш».
Незалежнага прафсаюза на прадпрыемстве па здабычы каменю граніт на чале з Алегам Стахаевічам чакаюць рашэння Лунінецкага райвыканкама аб рэгістрацыі. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў старшыня Брэсцкай абласной арганізацыі свабоднага прафсаюза беларускага Валянцін Лазарэнкаў.
28-го, здаецца, вот, павінен быў прыйсці ўжо адказ. Чакаюць пока. Ёсць толькі адно, што людзі вельмі сур'ёзна будуць ставится до этого питания, и назад уже дороги от ворота нема, чтоб там не отбывалось.
По словам Лазаренкова, будущие сябры незалежного профсоюза часу не губляют, и покуль чекают решения выконкама, працуют над организационными питаниями.
Покуль там вырешаются питания научания, вот хлопцы с этим квалификационной характеристикой, они отстояли. Зараз надо попробовать будет решить питание вот с удостоверением водителя.
Нагадаю, керавник новостворенной суполки незалежного профсоюза у Мікашевичах Олег Стахаєвич недавно был позбавлены права у кіроўцы. Гэта дае подставу нават звольніць працаўніка з прадпрыемства. Аднак, як лічыць Лазаренкаў, справа сфабрыкаваная адмыслова, каб запужаць Стахаєвича.
Светкаў нема, як бы там вот некія пешаходы, каго-то не пропусціў, пропусціў, вот, ну, ёсць пытанне.
Пасля інцыдэнта Стахаєвіч звернуўся ў ДАІ з мэтай апратэставаць рашэнне пазбавіць яго правоў. І вось цяпер падаў заяву ў суд аб разглядзе справы па пазбаўленні яго пасведчання кіроўцы.
Судиться будет, максима, сам профсоюз, да, помогая в этой питании, вмешался. Стопроцентно, что там подстава. Шукают, конечно, светков, шукают максимость отключить это дело назад.
Подобная провокация сбоку керавництва граніта могла б примусить спыниться рабочих на полдорозе. Тому Еврорадио запыталася у Лазаренкова, ти колькость охотных свести у незалежный профсоюз по-ранейшему наличивая некалькі сотень. Лазаренков отказал.
Да, все застается, и максима будет и более.
Нагадаю, каля 600 працовников РУВП «Гранит» покинули профсоюзную организацию своего предприятия из-за того, что были незадоволены працей правкама и низким заробком. Супрацовники предприятия звернулись у незалежный профсоюз. После этого на их начался тиск сбоку керавництва. Олесь Ященко, Еврорадио.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
На гэтым наш час амаль скончыўся. Гэта была праграма «Кардыаграма» на Еўрарадыё. Сярод іншага мы даведаліся сёння, чаму палітвязень Андрэй Саннікаў напісаў прашэнне пра памілаванне на імя Лукашэнкі. Пагаварылі пра рэзалюцыю ПАСЕ датычна Беларусі. Таксама пагаварылі пра тое, што еўрапейскія юрысты спрабавалі распачаць крымінальную справу супраць міністра ўнутранай справы Беларусі Анатоля Куляшова падчас яго працоўнай паездкі у Францыі, а таксама не абмінулі увагай рэгіёны, жыхары якіх нават з дапамогай кіпня адстойваюць свае правы. Калі вам падалося, што мы пра штосьці забыліся, чакаем вашых заваг у выглядзе лістоў на нашую паштовую скрыню info@euroradio.fm. Пішыце з пазнакай «Праграма кардыаграма». Прыходзьце на нашы старонкі FM і Buy. Там можна знайсці фото і відэаматэрыялы па тэмах, якія мы сёння ўзгадвалі. Запрашаю таксама на нашы акаўнты ў сацыяльных сетках ВКонтакте, Фейсбук і Твіттер. Апошнюю гадзіну з вамі была Вольга Міцкевіч. Сустрэнемся праз тыдзень.
Праграма «Кардыаграма». У тваім рытме пра твае праблемы.